Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Kosova ka shënuar sukses në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, por duhet i vazhdoj përpjekjet, u tha në një debat në Bruxelles. Deklaratën e presidentit Thaçi se ka mbaruar koha e misioneve të huaja në Kosovë, opozita e komenton si të ngushtshme dhe skandaloze. Në Maqedoni, ish-kryeministri Gruevski e krahason situatën aktuale me përndjekjen e patriotëve Maqedonas në vitin 1949. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të garojë sërish për postin e të parit të shtetit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles është mbajtur sot një debat me temën parandalimi dhe adresimi ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë, ku ka marrë pjesë edhe ministri i brendshëm i Kosovës, Flamur Sefaj. Në debat me stirash u tha se Kosova ka shënuar sukses në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, por se duhet i vazhdoj përpjekjet në këtë drejtim. Nga Bruxelles i raporton Augustin Palokaj.
Kosova në bashkëpunim me partnerët e saj ndërkombëtar ka shënuar një sukses në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, por duhet të vazhdoj përpjekjet në këtë drejtim. Një konkludim i tillë është dëgjuar sot në Bruxelles në një debat rreth këtij fenomeni në Kosovë, i cili është zhvilluar në përfaqësinë e Kombeve të Bashkuara në Bruxelles, e në të cilin kanë marrë pjesë zyrtarë të Bashkimit Evropian, ministri i punëve të brendshme të Kosovës dhe ekspertë të programit të OKB-s për zhvillim UNDP. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Flamur Sefaj, ka thënë se për Kosovën, sikur për pjesë tjera të botës, ekstremizmi i tillë ka qenë një fenomen i ri, ndaj të cilit as Kosova nuk ka qenë imune, por ai ka shtuar se Kosova ka qenë dhe vazhdon të jetë një aliat i rëndësishëm në koalicionin kundër terrorizmit. Ai ka thënë se në Kosovë është ndërtuar edhe baza ligjore, e cila e mundëson parandalimin efikas, hetimin dhe dënimin e personave të cilët janë të përfshirë në grupe të tilla dhe që kanë shkuar në lufta jashtë Kosovës. Nga ekspertët ndërkombëtar në këtë konferencë është thënë se fokusi tash duhet të jetë edhe në sfidat që paraqesin të kthyerit nga luftrat në Siri dhe Irak, sidomos në rastet kur fjala është edhe për fëmijë dhe gra. Këtu është thënë se duhet të punohet në bashkëpunim me autoritetet në përburgjet në Kosovë, të punohet me udhëheqësit e bashkive fetare, me sistemin e arsimit, me policinë dhe me shërbimet sociale. Gjatë këtij debati janë prezentuar edhe të dhënat më të reja nga ana e një studimi të ekspertëve të UNDP-s. Sipas tyre, gjithsej nga Kosova deri më tash në Siri dhe Irak kanë shkuar 399 persona, prej të cilëve 255 kanë qenë meshkuj të rritur, 48 gra dhe të tjerët kanë qenë fëmijë. Prej tyre në Kosovë janë kthyer 133, ndërsa në Siri dhe Irak supozohet se kanë humbur jetën 75 prej tyre. Në këtë moment, sipas këtyre shënimeve, nga Kosova ende në Siri dhe Irak ndodhen 191 persona. Ata thuhet se kryesisht kanë shkuar përmes aeroportit të Stambollit në Turqi, ndërsa komunat nga të cilat vjen numri më i madh i tyre janë Prishtina, Kaçaniku dhe Prizreni. Ekspertët në këtë debat kanë thënë se nuk ekziston një rrugë unike e cila është ndjekur nga personat e radikalizuar e asnjë profil i veçantë i personave të tillë. Koordinatori i Bashkimit Evropian për luftë kundër terrorizmit, Gilles de Kerchove, ka thënë në këtë debat se Kosova ka bërë shumë në luftimin e këtij fenomeni, por ka tërhequr vërejtjen se, sikur në rastet e vendeve tjera, edhe në Kosovë duhet të vazhdohet puna. Ai ka thënë se në Evropë mbetet një rrezik permanent nga ekstremizmi, pasi, sipas shifrave që përmendi ai, vetëm në 3 shtete të BE-s, Gjermani, Francë dhe Britani, janë identifikuar 60.000 persona të radikalizuar. Sipas këtij zyrtari të lartë të BE-s që merret me luftë kundër terrorizmit, problem dhe kërcënim nuk mund të kufizohet vetëm në rrezikun nga ata që janë kthyer nga Siria dhe Iraku, por sfida edhe më e madhe janë personat e rritur në Evropë që janë radikalizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Deklaratën e tillë në një fjalim para Forcës së Sigurisë së Kosovës, opozita dhe analistët në Prishtinë komentojnë si të ngushtshme, por edhe skandaloze. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është ngutur me deklaratat e bëra të martën se koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare, por edhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndonse Thaçi në fjalimin e tij para Forcës së Sigurisë së Kosovës kryesisht ka apostrofuar misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEKS dhe gjykatën speciale nga opozita i tërheqet vërejtja se në misionet ndërkombëtare bëjnë pjesë edhe forcat pasqyrëse të KFOR-it. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radha televizijës Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është e rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është përtej hipokrizisë dhe vazhdon ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president siç është ai deklarohet se ka përfunduar koha e misionit ndërkombëtar duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaj në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional.
Kështu që po duket që ai tashmë është në një krizë jo vetëm politike, por që po rrezikon edhe sigurinë Kosovë. Kur gjitha këto misioni shen nga prizmi i tij personal.
Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partner ndërkombëtar. Ai tha se të gjithë, duke përfshirë dhe presidentin e Kosovës, duhet të jenë të kujdesshëm me deklarata.
Pa bo hap konkret drejt ndërsimin BE në NATO dhe në OKD, ne kemi nevojë për partner tonë kryesor. Standardet që kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SBO-s na qëndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim, sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizijës Vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e ULEKS-it, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Thaçi është sponsorizues ndër me kryesorët i votimit të gjykatës speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputet të caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tashmë kundërt e asaj çfarë ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit e ULEKS-it po ashtu është hipokrizi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohët e fundit po mban një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike kashiqasjes edhe të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçanti ndaj kurzimit të liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni kashi Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës.
Kjo për shkak se kohët fundit kemi qenë dëshmitar të premtimeve të shumta që BE është duke u bërë shteteve të rajonit, kurse Kosova po ka probleme edhe me liberalizat, dhe më thënë, kemi një stagnim përsa i përket këti procesit integrimit Kosovës, më thënë dhe brenda BE-s, ju dini që i kemi edhe 5 shtetet të cilat nuk e kanë njoftë Kosovën.
Kurse sa u takon deklarimeve për gjykatën speciale, profesori Vukpalaj mendon se ato pohime më shumë bën për konsum të brendshëm politik, se sa për të kundërshtuar vërtet atë gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdimisht ka pasur kabinet të gjerë qeveritar, por rekordin e mban qeveria aktuale. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, vetëm pozitat e zëvendës ministrave dhe të stafit përcjellës, buxhetit të Kosovës i kushtojnë mbi 3 milion euro. Zyrtarët qeveritar thonë se situata e tillë është imponuar nga koalicioni i gjerë qeverisës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kabineti qeveritar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe opozita po vlerësoti mbi populluar. sidomos bëhet fjalë për numrin e madh të zëvendës ministrave. Aktualisht janë të punësuar 67 zëvendës ministra duke lënë prapa për ka numri madh edhe disa vende të Bashkimit Evropian thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kabineti qeveritar deri më tani përbëtën nga Ramush Haradinaj kryeminister, 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe 67 zëvendës ministra. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, thotë se nuk ka ndonjë llogari sa është kostoja financiare këtyre zëvendës ministrave, por sipas tij koalicioni i gjerë qeverisës ka sjell një situatë të tillë.
Secila ministri e arsyeton, do thotë, e justifikon duke përshtu punt ose veprimet cilat do t'i bojnë këta zëvendës ministra, dhe ju e dini se kemi të bojnë me një koalicion të madhë, në 22 subjekte dhe grupe politike, prandaj është gjendja kjo qeshtë.
Nga shoqëria civile vlerësohet se kostoja financiare për mbulimin e shpenzimeve për shkak të numrit të madh të zëvendës ministrave është e lartë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu thotë se këto pozita qeveritare i kushtojnë buxhetit të deri në 3 milion euro në vetë. A i vlerëson se një numër si pas ti kaq i madh i zëvendës ministrave dhe pozitave politike nuk është caktuar për të kryer punë të domosdoshme në qeveri, por për të përmbushur egot e partive politike për pozitat e larta qeveritare.
Në më nëse jenë 60 zëvendës ministra, me ka një mjera minimumi rrogën një 60.000 euro. Pastaj se cili piktyre ka dy zyrtarë që këta kanë drejt me i morë në punë, edhe ata mund të bojnë dikur prafërsisht të gati 1.000 euro, dhe më thënë në start vetëm pagat fillestare janë dikur rreth 120.000 euro.
Bazuar në këto llogaritje, delse shpenzimet për zëvendës ministrat gjatë një mandati prej 4 vjeteve do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës mbi 12 milion euro. Edhe ish-ministri i financave Abdulla Hoti, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se punësimi rreth 70 zëvendës ministrave me nga 3 veta staf, buxhetit do t'i kushtojë rreth 3.5 milion euro. Rritja e numrit të ministrive dhe posteve të zëvendës ministrave, përveç kostos financiare, krijon edhe vështirësi në koordinim, thot Florenc Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës.
Unë kisha thënë që qeveria e Kosovës duhet të shoh edhe të fokusohet në reduktimin e numrit të këtyre zëvendës ministrave, po edhe në reduktimin e numrit të ministrive vetë brenda kabinetit qeveritar, e të fokusohet në punë efektive që të arrijnë objektivat që i ka vendosur përpara si qeveri, edhe të arrijet që të implementohet plan programi qeveritar.
Ndryshe nga shoqëria civile është vlerësuar se Kosova në vazhdimsi kishte qeveri me shumë ministri se sa që i nevojitën ekzekutivit të një vendi të vogël. Me tonë kritike ndaj kabineteve të mëdha qeveritare, ishte shprehur edhe vetë kryeministri Ramush Haradinaj në kohën kur ishte pjesë e opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë, i njohur si KEC, thonë se situata e furnizimit me rrymë nuk është e favorshme. Sipas tyre mungesat deri në një mas po kompensohen me import të rrymës nga vendet e rajonit dhe në këtë mënyrë po shmanget kriza. Kronike Luljeta Krasniqit.
Furnizimi me energji elektrike në Kosovë në pjesën më të madhe është duke u mbuluar nga importi, derisa në prodhim është vetëm një blok i korporatës energjetike të Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të distribucionit të furnizimit me energji elektrike. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, tha për Radio Evropa e Lirë, se struktura aktuale furnizimit me energji elektrike nuk është në situatë favorshme. Pjesa më e madhe furnizimit me energji elektrike, shton Buzhala, është duke u mbuluar nga importi.
Situata sa i përket furnizimit me energji elektrike është pandërprerje aktualisht. Importi aktual është domethënë 500 megawatt energji elektrike. Kemi do të thotë sepse është vetëm një bllok në prodhim. Prodhimi është do të thotë në pikën minimale. Mirë, po jemi të mbuluar nga importi, sigurisht që situata do të ishte shumë më mirë se do kemi një prodhim më të madh me energji elektrike.
Mungesa e mjaftueshme e prodhimit të energjisë elektrike sipas korporatës energjetike të Kosovës ka ardhur si pasojë shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike, si dhe vonesës është vendosjes së banorëve të fshatit Shqipitull dhe Hade, zona këto ku do të bëhen mije në kërkim të rezervave të tongjillit. Për të shmangur krizën energjetike, tani sa kohë është kërkuar zhvendosja e banorëve nga këto zona, por disa nga banorët kanë kundërshtuar marrëveshjet për zhvendosje. Ndërko, korporata energjetike e Kosovës ka paralajmëruar se nga vonesat për nënshkrimin e marrëveshjeve për zhvendosje që po shkaktojnë banorët e fshatit Shqipitull dhe Hade, po rrezikohet që vendi të mbetet pa energji elektrike. Arben Gjukaj, drejtori korporatës energjetike të Kosovës, ju bën thirrje banorëve që janë në këto zona të shfrytëzojnë të drejtën e tyre brenda afateve ligjore dhe të nënshkruajnë marrëveshjet për zhvendosje.
Edhe tash gjitha ato kërkesa që kanë pasur tashmë janë të adresuara që ti vinë të nënshkruaj marrëveshjet miqësore. Në kundërshtim, ju e dini se me datën 1 dhjetor, qeveria ka marrë një vendim preliminar për gjithë zonën, pas tashmë ditëve pritet vendim përfundimtar që në kupton se banorët duhet të kalojnë me lejet shpërndësimit.
Gjukaj thot se kanë paralajmëruar të gjitha institucionet relevante se Sina e Dimrit do të jetë sfiduese sa i përket rezervave të qymyret.
Kushtin e vitit 2016 do thot para 15 muajve, 16 muajve dhe ne deri tani kemi punu me rezervat cilët i kemi kriju vitit e kaluara. Ndërsa ky dimër do të jetë sfidues dhe ne jemi detyruar që të kemi një dinamik të kufizuar derisa të stresohet kompozita të thjesht e shpërndimit i fshatit Shqipitull.
Ndërkohë zëvendësi i Kecit Buzhala thot se presin që kjo situatë e prodhimit me energji elektrike të përmirësohet, pasi që importi energjisë elektrike në kohën kur kërkesa arritet është i vështirë.
Sigurimi importit në këto kohë është jashtëzakonisht i vështirë për shkak të rritjes së kërkesës për energji jo vetëm në Kosovë, por në vendet e rajonit dhe dje që në pjesën më të madhe të energjisë elektrike importohet nga vendet e rajonit.
Problemet me energji elektrike Kosovën e kanë përcjellë qysh nga pas lufta. Për të eliminuar këtë problem, tani sa vite është duke u diskutuar ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike, si që është realizimi projekti termocentrali Kosova e Re. Por që projekti termocentrali të ri, njësur qysh në vitin 2005, ende nuk ka filluar të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e komentuar para burgosin e tre deputeteve të partijës së tij VMRO dhe masën e arrestit shtëpiak për tre të tjerë, ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka akuzuar lidhjen social-demokrate për instalimin e regjimit në Maqedoni. Ai ka thënë se arrestimet e fundit i ngjajnë periudhës së ndjekjes së patriotëve Maqedonas në vitin 1949. Deputetet e VMRO-s akuzohen për terrorizëm për dhunën në 27 prillit në kuventin e Maqedonisë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ishe kryeministri Nikola Gruevski para burgosjen e tre deputeteve të partisë së tij dhe masën e arrestit shtëpiak për tre të tjerë e ka krahasuar me periudhën e vitit 1949 kur sipas tij regjimi komunist arrestonte patriotët maqedonas që luftonin për pavarësi. Gruevski tha se arrestimet po dëshmojnë instalimin në vend të një regjimi të ri, duke rënuar sipas tij parimet themelore të demokracisë dhe të sundimit të së drejtës. Ai kërkoi nga institucionet që të japin fund ndjekjes së anëtarëve të partisë së tij, por edhe të gjithë atyre që nuk mendojnë njëjtë si pushteti aktual.
To što se случи вчера е тежок прецедент, то е ужас. То е режим. То е нешто што го нема во демократски држави.
Kjo që po ndodhë nuk është asgjë tjetër posë regjim, këtë nuk mund të gjeni në asnjë shtet demokratik. I bëj thirrje prokurorisë dhe gjyqësisë para si gjithash qeverisë që të mos bëj punë të tilla. Partia e cila deri dje nuk kishte nga goja fjalën regjim, tani paraqitet si regjim. Kjo nuk ka ndodhur as në vitin 1949. Kjo sjellje dhe këto masa ndaj deputeteve nuk janë para skund, ka deklaruar Gruevski duke e komentuar burgosjen e deputeteve të partisë së tij, të akuzuar për ngjarje të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill të këtij viti. Ndërkohë organet e VMRO-së pritet të marrin edhe vendimin përfundimtar lidhur me veprimin e mëtej në institucione. Nuk përjashtohet mundësia e bojkotit të kuvendit, që tani më ka nisur në komisione ndërsa deputetet e saj nuk ishin asë në seancën kur shumica parlamentare votoi për heqjen e imunitetit deputeteve të akuzuar për dhunën në kuvend. Kjo u bë ditur edhe nga antari i kryesisë Aleksandar Nikolovski në një nga protestat që po organizohen në Shkop. Ai tha se shumica nuk mund të presë mbështetjen e opozitës edhe për reformat që duhet të miratohen me konsenzus të gjerë. Kjo sjellje çon drejt polarizimit dhe radikalizimit në Maqedoni. Pas këtij hapi të ndërmarr, dialogu politik në kuvend bëhet i pamundur. Do të jetë pamundur të votohen ligjet, agjenda evropiane, buxheti, reformat e kështu me radhë, ka deklaruar Nikolovski. Duke e komentuar akuzat e VMRO-së nga lidhja social-demokrate, Shkurt kanë theksuar se Gruevski dhe partia e tij më së paku kanë të drejtë akuzojnë për regjim, duke e ditur se pikërisht ai dhe bashkëpunëtorët e tij gjatë qeverisjes së tij 10 vjeçare kanë rënuar gjithçka në shtet, e që dëshmohet qartë nga bisedat e përgjuara telefonike. Për krimet e bëra duhet të ketë përgjegjësi dhe për këtë do të vendosin organet gjyqësore pa asnjë ndikim politik, thonë nga Lidhja Socialdemokrate. Përgjegjësi bazuar në sundimin e së drejtës dhe respektimin e prezumimit të pafajsisë kanë kërkuar dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. 6 deputete vëmërose, 3 prej të cilëve janë dërguar në paraburgim, ndërsa 3 të tjerë në arrest shtëpiak, ngarkohen me veprën rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe të sigurisë. Ata i takojnë grupit prej 36 personave, ku bën pjesë edhe ishte ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, të cilët më 27 prill në forma të ndryshme kanë mundësuar deportimin e protestuesve në kuvend ditën e zgjedhjes së kryeparlamentarit Talat Xhaferi, ku kanë sulmuar fizikisht deputetët e opozitës atëhershme, dy prej të cilëve Ziadin Sela dhe Zoran Zaev kishin pësuar lëndime të rënda. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të mos e lejuar Rusinë të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Korenë e Jugut ka shkaktuar reagime të ndryshme. Autoritetet olimpike dhe politike ruse janë shprehur të shokuara, por në qarqet e tjera ka pasur reagime pozitive ndaj këtij vendimi. Më shumë hollësin nga Fatmir Bujupe.
Reagimet në botë ndaj vendimit për mos lejimin e Rusisë për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore në vitin 2018 për shkak të akuzave për doping të sponsorizuar nga shteti, diku ishin shokuese, ndërsa diku janë pritur me duar trokitje. Autoritetet kundër dopingut e kanë mirëpritur këtë vendim të djeshëm nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik, shkurtimisht KON, si një kthesë rëndësishme në luftën kundër dopingut, e cila do të ketë ndikim të madh në dekurajimin për përdorim ilegal të drogës. Atletet e pastër kanë arritur një triumf të rëndësishëm, tha Travis Tigard, shefi i Agjencisë Amerikane kundër dopingut dhe kritik udhëheqës i Rusisë, i cili e kishte akuzuar Moskën për rëmbim të lojrave olimpike në Soçi në vitin e 2014. Komiteti Olimpik i Shteteve të Bashkuara e ka përshëndetur atë, që e ka cilësuar si vendim të fuqishëm dhe parimor të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Hetuesi kanadez Richard McLaren, i cili ishte autori dy raporteve madhore vitin e kaluar, ku ishin zbuluar skemat të shtetërore ruse për të ndihmuar sportistët rusë për të përdorë drogë dhe për të fshehur këtë, e ka uruar KONin për këtë vendim dhe theksoj se ne duhet të ndryshojmë kulturën e sportit nga mentaliteti fitores me çdo kusht në atë që e mbështet garën korrekte. Derisa autoritetet ruse janë shprehur të shokuara dhe të tmerruar me këtë vendim, ata nuk kanë paralajmëruar hakmarrjen në formë të bojkotimit të Olimpiadës, që mendohej se ishte propozuar nga disa ligjvënës rus. Disa zyrtar rus ishin të kënaqur me vendimin e KONit që sportistët rus, që dëshmojnë se nuk kanë përdorë drogë, do të mund të marrin pjesë në lojrat të dimërore olimpike në Pyeongchang të Koreas Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Por presidenti i Komitetit Olimpik të Rusisë, Aleksandr Zhukov, tha se ndëshkimi të pafajshmit është i padrejtë dhe jo moral. Kjo në tërsi është kundër parimeve bazike olimpike, është cituar Zhukov nga Agjencia Ruse e Lajmeve Rësport. Megjithatë, ajo ka përshëndetur vendimin e KONit për të lejuar sportistët e pastër të marrin pjesë si sportist olimpik nga Rusia. KONi tha se disa sportistë të pastër rus do të lejohen të garojnë nën kushte të ashpra, që do thotë se ata duhet të jenë të pastër nga përdorimi i drogës në të kaluarën, duhet të kalojnë testet për drogë dhe të bartin uniform neutrale. Bordi ekzekutiv i KONit e mori vendimin për moslejimin e ekipit të Rusisë për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore 2018, pas e shqyrtimit të rekomandimeve dhe gjetjeve të një komisioni i udhëhequr nga ish presidenti i Zvicrës Samuel Schmid, i cili ka zhvilluar hetime për akuzat për sponsorizim shtetëror të dopingut në Rusi. KONi tha se raporti zotit Schmid ka konfirmuar manipulimin sistematik të rregullave dhe sistemit antidoping në Rusi. Presidenti KONit Thomas Bach tha se masat ndëshkuese kundër Rusisë janë bërë për shkak të një sulme të paprecedent kundër integritetit të lojrave olimpike dhe sportit. Por zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në rrjetin Facebook ka shkruar se Rusia do të mbijetojë. Presidenti Vladimir Putin dhe zyrtarët e Tjerus i kanë hedhur poshtë akuzat për çfarëdo përfshirjeje shtetërore në rastet e dopingut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Alianca Veri Atlantike do të mbështesë dhe ndihmojë rajonin e Ballkanit perëndimor për të shmangur çdo lloj konflikti të armatosur atje. Ai bëri këto komente në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel.
We call on all parties to do what they can to
U bëjmë thirrje të gjitha palëve të bëjnë gjithçka të mundur për të ulur tensionet, për të shmangur retorikën nxitëse dhe për të siguruar se nuk do të shohim tjetër konflikt armatosur në atë rajon. Përgjegjësia kryesore për këtë sigurisht se bie mbi vendet e rajonit, tha Stoltenberg. Bashkimi Evropian vendosi për hapjen edhe të dy kapitujve në negociatet e antarësimit të Serbisë në blok. Kapitujt 6 dhe 30 për të drejtat e kompanive, përkatësisht marrëdhëniet ekonomike me jashtë, do të hapen në konferencën ndërqeveritare të caktuar për 11 dhjetor, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Bruksel thonë se përparimi konkret në kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit është i rëndësishëm për përafrimin e Serbisë ka BE-a. Paralelisht me ta, Serbia duhet të përparojë edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, porosisin zyrtarët në BE. Serbia i ka nisur zyrtarisht negociatat për antarësim në blok në janar të vitit 2014. Presidenti Rusis Vladimir Putin bëri të ditur se do të garojë edhe për një mandat presidencial 6 vjeçar në zgjedhjet që do të mbahen në mars të 2018-s.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента
России. Po, do të garoj për postin e presidentit të Federatës Ruse, tha Putin. Ai bëri këto komente në një fjalim para punëtorëve në një fabrikë makinash në Nizhni Novgorod. Populariteti i tij, kontrolli mbi pushtet dhe shtypja disidentëve me vite, sipas vëzhguesve, i sigurojnë fitonen. Putin është në pushtet qysh në vitin 2000, herë si president, herë si kryeministër. Me kushtetut, Putin nuk do të mund të garojë për mandatin e 5 presidencial në vitin 2024. Duma shtetërore e Rusisë votoi kundër pjesëmarrjes së mediave amerikane të etiketuara si agjentë të huaj nga qeveria në dhomën e ulët të parlamentit. Ligjvënësit votuan me 413 vota pro rezolutës, ndërsa vetëm një ka qenë kundër. Kjo do të thotë se gazetarët e Radios Evropa e Lirë dhe të Zërit të Amerikës, të cilët janë shpallur agjentë të huaj nga Ministria Ruse e Drejtësisë më 50 vjetor, nuk do të mund të hyjnë në Dumë. Vendimi për të na larguar nga Duma është për keqardhje, tha presidenti i Radios Evropa e Lirë Thomas Kent. Është një tjetër kufizim i veprimtarisë son gazetareskë në Rusi, shtoi Kent. Konflikti ka detyruar 1.7 milion njerëz të ikin nga shtëpitë e tyre në Republikën Demokratike të Kongos këtë vit, duke shkaktuar një mega krizë, thonë agjencitë ndihmës. Sipas tyre, Kongo për të dytin vit me radhë është vendi më i prekur nga zhvendosja. Kongo me vite është e paqëndrueshme pasi milicitë rivale luftojnë për kontrollin e territorit. Konflikti është përkeqësuar pas dështimit për organizimin e zgjedhjeve vitin e kaluar. Është një mega krizë. Shkalla njerëzve që ikin nga dhuna është jashtë tabelave. Tej kalon Sirin, Jemenin dhe Irakun, tha drejtoria e Këshillit Norvegjes të Refugjatëve në Kongo, Ulrika Blom. Në një raport që ka publikuar Qendra për Monitorimin e Zhvendosjes së Brendshme, thuhet se mesatarisht 5500 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në Kongo çdo ditë këtë vit. Revista Time ka shpallur person të vitit 2017 lëvizjen kundër ngacmimeve të njohur me hashtagun #MeToo apo edhe unë. Lëvizja njohur edhe si prishse e heshtjes ka nxjerrë në pamje ngacmimet dhe sulmet seksuale në industri të ndryshme. Prishësit e heshtjes kanë krijuar ndryshimin më të shpejt social që kemi parë në dekada, tha kryeredaktori revistës Time Edward Fellenstall për televizionin NBC. Gratë pas lëvizjes #MeToo kanë nxitur debat kombëtar në Shtetet e Bashkuara për ngacmimin seksual. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka qenë person i vitit 2016 në revistën Time, si vjet ka dalë i dyti përpara presidentit të Kinës Xi Jinping. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.